Страшило збирався оповістити все місто, всю країну про прибуття Енні, Тіма і Альфреда, влаштувати парадний хід від брами до палацу з музикою і промовами. Але його відговорив фельдмаршал Дін Гіор. Довгобородий солдат, котрий прекрасно розумів, як треба берегти військові таємниці, виявив обережність. Несподівано в урочистості, сказав він, насторожать прибульців, змусить їх розвідати, в чим справа, і буде біда, якщо вони дізнаються про людей із-за гір. Страшило виявив розсудливість, і всі приготування до пишного прийому гостей біля міської брами відмінив. Але вже тут, під захистом високих мурів палацу, мудрий правитель розпоряджався, як хотів, і дав волю своїй невтомній фантазії. Сам він одягнувся чудово. На новій оксамитовій чумарці, вщерть набитій свіжою соломою, сяли діамантові гудзики. Під широкими крісами капелюха дзвеніли срібні бубанці. Носаки червоних сап'янових чобіт задиралися високо вгору, а груди були геть обвішані орденами. Частину з них він уручив собі сам, інші одержав від правителя фіолетової країни залізного дроворуба і правителя рудокопів, вельмишановного Ружеро. Були ордени, надіслані добрими феями, Віллінною і Стелею. З добродушного обличчя Страшила не сходила широка усмішка. З нагоди урочистостей залізний дроворуб теж був яскраво начищений із золотою сокирою на плечі, на сміливому леву, якому він не завадив прибути до смарагдового міста, хоч він і повільно чвалав на втомлених лапах. Був золотий нашийник, що їх належить носити царям. Фельдмаршал Дін Гіор з бородою до землі стояв у парадному мундирі із жезлом, на якому виблискували коштовні камені. Лікарі Бориль і Робиль у чорних мантіях, на яких сяяли ордени, тримали в руках медичні валізки, а раптом хтось на банкеті знепритомніє. Тут був і правитель країни жуванів Прем Кокус. Обіч стояв, наче велетенський монумент, залізний рицар Тіллі Віллі, страшенно розчарований, що серед прибулих не виявилося моряка Чарлі. Тіллі Віллі по секрету признався Енні. Відтоді, як Фарамант і Кагикар вирушили у великий світ, він увесь час чекав на свого творця і так хвилювався, що в нього ослабли деякі пружини і під час ходьби почали хитатися болти. «А це вже нікуди не годиться», – лагідно сказала велетневі дівчинка. «Рицареві завжди слід бути сильним». «Я це знаю», – гучно зітхнув велетень, – «але нічого не можу з собою діяти. Давай, Енні, поговоримо про татуся Чарлі». Енні усміхнулася і витягла із дорожньої сумки великий прямокутний пакет. «Угадай, що це таке?» – сказала вона. «Той, за ким ти нудьгуєш, Віллі, не зміг сам прилетіти до чарівної країни, але тобі надіслав подарунок. Дивись». «Зараз побачиш дядька Чарлі як живого». Енні дістала з пакета велику фотографію одноногого моряка. Чарлі Блек знявся на палубі свого корабля посеред бурхливого моря. В зубах Блека була затиснута незмінна трубка, очі посміхалися. Захопленню залізного рицаря не було меж. Він невідривно дивився на дороге обличчя, підносив фотографію то до одного ока, то до другого, то наближав до себе, то віддаляв. «Грім і блискавка!» – кричав, хвилюючись, гігант. «Якими чарами татусь Чарлі зумів перейти на цей аркуш паперу і залишитися на ньому назавжди? Цього тобі я і сама не зможу пояснити», – призналася дівчинка. «Не знаю». Тіллі Віллі попросив Енні пошити міцний шкіряний футляр, щоб така крихітна річ, як фотографія, швидко не зносилася. Футляр Енні пошила зі шкіри шестилапого, навряд чи міг знайтися міцніший матеріал. І відтоді портрет моряка Чарлі завжди зберігався у кабіні залізного гіганта. На бенкеті Енні, Тіма та Альфреда зустрічав хлібом з сіллю ще товстіший, ніж завжди, кухар Балуоль у білому фартусі і білому ковпаку. Про цей казковий, на думку страшила, звичай правитель вичитав в енциклопедичному словнику і забажав зробити гостям приємне. Після банкету, правду кажучи, не дуже веселого, страшило запросив прибулих з великого світу друзів до тронної зали, до телевізора. Рожевий чарівний ящик Стелли працював, як і раніше, відмінно. Він продемонстрував глядачам мінвітів і арзаків. Раби Ренавіра обносили територію замку дротом з висячими рупорами, дзвониками, антенами. Фредерік, знавець техніки, швидко розібрався, що перед ними сигнальні пристрої, які, вірогідно, щинять пекельний шум, якщо хтось спробує пробратися до сховища прибульців. «А ось і Ільсор, дивіться!» – стрепенувся страшило. «Слуга генерала і наш друг!» Енні, Тім і Фред, мимоволі, замилувалися стрункою фігурою Ільсора, його красивим обличчям, живими чорними очима, копицею темного волосся. На прохання страшило телевізор показав зореліт Діавону, який величаво стояв на трьох високих опорах. Фреда вразили небиякі розміри космічного корабля. Ніч Фред Каннінг провів у глибоких роздумах, ні на хвилину не склепивши очей. Тім і Енні відпочивали з дитячою безтурботністю. Страшило, який ніколи не спав, сидів на троні, прикрашеному смарагдами, і прикидав про себе, на які прості множники можна розкласти число 64-725. Таємниця смарагду. Між іншим, робота у смарагдових копальнях тривала повним ходом. Першу скриньку вщерть, наповнену коштовними каменями, генерал уже заховав у сейф. Але, треба сказати, перед цим трапилася одна несподіванка. У поведінці арзаків, які добували смарагди, почали виявлятися бунтівні нахили. Геолог Менвіт, який наглядав у шахтах за арзаками, наприкінці дня стежив за тим, аби раби не приховували добути. Він утуплювався гіпнотичним поглядом у чорній карі очі арзаків, котрі почергово підходили до скриньки, і навіював їм необхідність покласти до неї смарагди. «Підкоряйся, підкоряйся мені, раби!» – лунала його команда. «Смарагд не твій, розстанься з ним». І рука арзака сама собою розтулювалася, у скриньку з неї повільно скочувався прозорий зелений камінь. Але так трапилося, що одного разу наглядач дав команду арзакові, який ще не здав свій смарагд. «Спустися, раби, в шахту і захопи складений стілець», – сказав він. Замість того, щоб спуститися в шахту, раб раптом озвався. «Стілець може почекати і до завтра». Слова арзака, що насмілився заперечити, впали на Менвіта, як сніг на голову. Він навіть не знав, що сказати на це. Тим часом і декотрі інші арзаки, які не здали смарагди, висловили згоду з відповіддю свого товариша, тоді як решта розгублено дивилася на них. Минув час, усі арзаки встигли покласти смарагди у скриньку, а Менвіт-геолог усе ніяк не міг пережити те, що сталося. Йому було неприємно дивитися на рабів, які стояли свідками його ганьби. І тоді він з ненавистю глянув в очі бунтівникові і тихо, але виразно повторив команду: «Підкоряйся, підкоряйся мені, рабе, принеси негайно мій стілець». Арзак здригнувся, метнувся назад і швидко зник у шахті. Через 5 хвилин він з'явився зі стільцем. Менвіт заспокоївся. Він не був безсилий перед своїми рабами. Надвечір гірники-арзаки крокували до воріт замку, стихо обговорювали те, що сталося. Найбільше дивувався сам собі винуватий з пригоди. Коли вночі арзаки розповіли про це Ільсуру, він розпитав подробиці і, дізнавшись, що в одному випадку арзак відповідав зі смарагдом в руці, а в іншому без них, сказав: «Читав я, пригадую, у стародавніх мудреців, змія, глянувши на смарагд, спочатку плаче, потім сліпне. Я думав, це казки. Зробимо ось що. Ще раз перевіримо». Наступного дня всі арзаки склали добуті смарагди в скриньку, окрім одного, який сховав невеликий камінь у чобіт. Ті, хто здав смарагди, відійшли подалі, а той, хто сховав коштовність у себе, навмисне вертівся на очах наглядача. Нарешті Менвід помітив, у цього арзака не було в руках інструмента. «Де твій відбійний молоток?» – звернувся до нього геолог. «У вибої, забув», – затинаючись, відповів той і запитливо глянув Менвітові в очі. Наглядач теж не відривав погляд від очей раба. «То піди принеси», – сказав він. Арзак опустив голову, повільно почвалав, потім слухняно щодуху кинувся до шахти. Коли він повернувся і зайняв місце у колоні гірників, то не втримався і тихо прошепотів сусідові: «Здорово, діє! А чого ж так прудко побіг виконувати наказ?» – запитав сусід, «щоб наглядач не здогадався про наше відкриття». Ввечері того ж дня всі арзаки знали про чудовий зелений камінь, який звільняє раба від покори панам. Щоб зняти чари менвітів, залишалося добути по камінчику для всіх арзаків. Робота в шахтах кипіла на радість геолога. Баанну не міг натішитися, дивлячись, якими темпами наповнюються скриньки. Та більше од усіх раділи арзаки. Ніколи раніше праця не давала їм стільки відради, що не кажи, вони працювали задля свободи свого народу. Урфін у Ранавірі. Що стосується першого походу Урфіна до Ранавіра, то він виявився невдалим. Проникнути на територію бази інопланетян він зумів.